Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Najveći donatori u Srbiji su građani, a ne velike firme. To govori da u našem društvu ima saosećajnosti i solidarnosti, ali ipak nije primjereno da se socijalna i zdravstvena pitanja češće rešavaju preko pojedinaca koji su udruženi i povezani, nego uz pomoć kompanija koje ovde ostvaruju profit. Da li je filantropija u Srbiji dovoljno vidljiva i prepoznata? Kome najradije pomažemo, imali sumnjivih donacija i nepoverenja prema filantropskim akcijama? Koliko je rad fondacija transparentan, da li je korektno da aktualni političari osnivaju fondacije i još mnoga druga pitanja, danas su za Zorku Kovačević, analitičara u Katalistu, regionalnoj fondaciji za izgradnju održivog filantropskog ekosistema u zemljama Zapadnog Balkana i Marijanu Prebiračević, menadžera za komunikacije u Banci hrane Beograd. Ja sam Dijana Ivanović, dobar dan, drage dame, hvala vam što ste tu.
Dobar dan.
Dobar dan.
Ajde malo da nam predstavite svoje organizacije za početak. Zorka, fondacija kojoj vi pripadate, za koju radite, je vrlo specifična, jedinstvena ovde na našim prostorima, mislim na prostorima Balkana. Pa ko ste zapravo vi, što radite?
Katalist je organizacija koja se bavi prikupljanjem i obradom podataka o filantropiji, koja se bavi promocijom filantropije i koja pomaže da se spoje oni koji imaju potrebu da im se pruži neka vrsta pomoći sa onima koji žele da pomognu.
Marijana?
Pa mi smo udruženje koje je osnovano 2006. godine sa idejom da se smanji siromaštvo, glad i bacanje hrane u Srbiji. I sarađujemo sa kompanijama donatorima i te donacije prosleđujemo organizacijama. Znači radimo isključivo sa organizacijama i kompanijama. Retko sa pojedincima, ali desi se da pomažemo i pojedincima koji su ekstremno ugroženi.
Ja znam nekih poznanike imam koji imaju pekare i onda oni na kraju dana tačno se zna dolaze ljudi kojima treba to pecivo i koji bogovi možda to imaju kao jedan jedini obrok. Jesu li oni nekako vaši članovi ili mogu li s vama da sarađuju?
Mi to sada nismo sarađivali sa pekarom, jer kad smo hteli da uspostavimo saradnju, oni su nam rekli da to zakonski još nije zaregulisano pa da ne možemo da primamo te donacije. Na što smo mi rekli, pa dobro, vi zavežite kesu pa ostavite to sa strane da mi možemo, ali još nije to regulisano, nadam se da će biti, pošto u Evropi najveći broj donacija u stvari hleb.
Pa da, i prosto mnogo velika količina te hrane propadne ako se...
Jeste, pošto je ona mora da se donira u roku od 24 časa, tako su pravila što se tiče pekarskih proizvoda.
Vaša organizacija Katalis se bavi gotovo svakim mogućim domenom filantropije, sem što vi sami ne skupljate novac i niste fondacija.
Jeste, to je tačno. Katalis pokriva različite oblasti delovanja, prati sva dešavanja u oblasti filantropije, od akcija koje se pokreću za sakupljanje sredstava, za pomoć onima kojima je potrebno. Pratimo šta se daje, koliko se daje, ali Katalis, iako je osnovan i baziran u Srbiji, on deluje u regionu i najbolje bi opisala teritoriju kada bih rekla bivša Jugoslavija minus Slovenija plus Albanija. Eto, to su te zemlje i teritorije koje mi pokrivamo i gde pratimo filantropska dešavanja i onda kada pravimo analize dajemo i neke preporuke šta se može u toj oblasti poboljšati, promeniti, unaprediti. Jednostavno delujemo i na taj način.
Kada kažete da pratite, to ostavlja utisak da se prikupljuju neke informacije koje su od značaja za nekoga. Da li vi prosleđujete nekome dalje kome je to bitno, sem što je vama bitno, vladi Srbije, drugim organizacijama? Za koga vi zapravo radite?
Pa ne, nije to sada, je to sad samo nama bitno. Informacije, metodologija je takva da informacije o davanjima se sakupljaju iz javno dostupnih izvora. Na prvom mestu to su medijska izveštavanja. ta medijska izveštavanja o donacijama mi onda pratimo, obrađujemo i verifikujemo. Bilo od onoga koje je primio donaciju, bilo od onoga koje je dao donaciju ili koji je posrednik organizator određene akcije. Ovde moram da napomenem da se donacijama ne smatraju donacije koje daje država, zato što država kada nešto daje, ona daje iz budžeta, to je novac poreskih obveznika, tako da to ne može se tretira kao donacije. Isto tako ne tretiramo donacije iz inostranstva. Sem kada je u pitanju dijaspora, davanje dijaspore za maticu. Informacije te koje obrađujemo, mi analiziramo i dajemo jedan pregled stanja u filantropiji u svakoj od zemalja, ali i u regionu. To objavljujemo javno, ima na našem sajtu, ima na raznim kanalima kojim obaveštavamo, imamo i svoje elektronske biltene koje prosleđujemo dalje, to primaju i organizacije i kompanije i državne institucije, ali ne može se reći sada da mi radimo za nekoga, mi to radimo zato što je to naša misija, zato što je to naš izbor, zato što smo smatrali da je bitno da se na jedan sistematski način pozabavimo i ovom oblašću.
I vi se također finansirate od nekih donacija, je li tako?
Pa od donacija preko projekata, od aktivnosti naših koje mogu da se naplate, tako da to jeste izvor finansiranja, da.
Marijana, Banka hrane je jedna organizacija takve vrste u Srbiji. Koliko dugo postojite? Vi ste rekli da ste od 2006.
godine. Od 2009. smo članica Evropske federacije banaka hrane. U regionu smo trenutno jedina članica FEBE. FEBE, znači FEBE u svom sastavu ima 421 organizaciju i dejstvuje 24 zemlje. Tako da nam je to jedno izuzetno iskustvo koje dobijemo tamo na tim treninzima, obukama, prosto sagledavamo kako druge zemlje rešavaju sva ta pitanja filantropske što se tiče zakona, što se tiče donatora i onda uzimamo, crpimo to neko iskustvo od njih.
Da li ste tek kroz rad u toj organizaciji shvatili koliko nije istina kada kažu da nema hrane i da su ljudi gladni? Ja nikad nisam verovala da hrane nema za sve ljude na svetu. Naravno. Dakle, jeste li suočeni sa tim da hrane ima na pretek?
Naravno. I da se mnogo hrane baca. Znači, naš cilj jeste da osvestimo da se ne baca toliko hrane, naročito kompanije. Sad se radi na izmeni tih zakona što se tiče bacanja hrane i roka upotrebe proizvoda. Znači, prosto da se ta hrana pre nego što istekne taj rok razdeli i podeli organizacijama, a ne da se baci i uništava kao što se do sada to radilo.
Samo vas dve radite u toj firmi, svi ostali su volonteri.
Volonteri. Znači, inače je praksa da je 85% volontera u bankama hrane. Ali mi se nadamo da će ove godine se to promeniti i da ćemo zaposliti još nekog, pošto nam je cilj ipak da uzdignemo to na neki viši nivo kako bismo mogli da povećamo broj donacije. Jer svuda je mnogo više donacije se razdeli nego kod nas, tako da stvarno nam je želja ove godine da to bude mnogo više. Jer povećava se broj organizacija koje traže pomoć, mnogo su učestalije i prosto mi ne možemo da postignemo da zadovoljimo sve njihove potrebe, pa imamo želju da to uzdignemo viši nivo, da sarađujemo sa većim brojem kompanija kako bi mogli da zadovoljimo potrebe kod nas organizacijama koje se u sve većem broju javljaju.
Zorka, neke kompanije žele da govore o tome šta doniraju, šta daju, neke ne žele. Je li to pitanje njihove neke poslovne politike, njihove etike, čega?
Mislim da pitanje nije dobro postavljeno zato što sve kompanije imaju u okviru svog društveno odgovornog poslovanja opredeljene određena sredstva koje ulažu u zajednicu ili kojima pomažu određene grupe, određene ljude. Sad kad sam rekla sve, dobro, to je malo preveliko uopštavanje, ali većina. I postoji ta svest da je neophodna da se ulaže u zajednicu. Kada kompanije ulažu, one vole da ulaže strateški, da je to dugoročno, znači da nije jednokratno pomoć samo jednoj osobi ili da se da samo jednoj organizaciji za jednu stvar, nego nešto što ipak ima malo duže dejstvo, što je trajnije i što obuhvata širi krug ljudi. kompanije da to imaju, pri čemu kada se čitaju različiti izveštaji o društveno odgovornom poslovanju na godišnjem nivou, dosta često nisu navedene sume. Da se možda ponekad jedna totalna suma za sva davanja u datoj godini, ali ima i kompanija koje vrlo vode računa o tome, pa onda javno objavljuju svaku donaciju koju daju. To je prosto stvar izbora, jer jednom kada sam bila u komunikaciji sa jednom kompanijom, rekli su, mi ne želimo baš da se zna gde smo sve dali, ne zato što se oni nečega stide, nego ne misle da je neophodno da baš sve bude publikovano.
Kod nas važi to pravilo, možda nije nešto što je zvanično, ali tako ljudi pričaju, da oni koji najviše daju, najviše štete nanose u svom poslu. Da li je to zagađenje životne sredine, da li je to bilo što drugo što nije u skladu sa propisima, ali da je to nekako recipročno. Možda i to nije za vas dobro pitanje, ali eto, ja sam ga postavila.
Pa ja ne bih generalizovala. Ja stvarno mislim da postoji svest o potrebi ulaganja u zajednicu, da se pomogne. Svaka kompanija prema svojoj delatnosti, svojim sklonostima i interesovanjima izabere teme i oblasti u koje želi da ulaže, i ta davanja kompanija nisu mala u bilo kojoj od zemalja u regionu koje pratimo. Neke kompanije se stvarno izuzetno trude, imaju konkurse koje raspisuju, gde pomažu organizacijama koje rade i koje pomažu i zajednicu i pojedince, da stvarno imaju smislene akcije, da dovedu do vrlo značajnih promjena u društvu i poboljšanja.
Ali ipak smo čuli najave, ono što sam ja čula od ljudi koji se bave time, pa i od vas, da su ipak građani ti koji više doniraju nego velike firme.
To jeste. U Srbiji 2018. građani su bili na prvom mestu po broju organizovanih akcija, ali isto tako i po sumi koja je darovana, i iza njih je tek onda poslovni sektor, ali to je prvi put ove godine, znači da su ispred poslovnog sektora. U regionu je slično, ja nemam podatke za sve zemlje, ja konkretno radim Crnu Goru. Znam u Crnoj Gori da su isto tako pojedinci ti koji prednjače po organizovanim akcijama, ali što se tiče sume, tu je ipak poslovni sektor.
Tri godine na tri vode. Od 1. oktobra slušajte nove rubrike u našem jutarnjem programu koji već tri godine emitujemo uživo iz tri studija. Svakog radnog dana sa vama Radio Beograd 2, Radio Novi Sad i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Od 1. oktobra sredom su sa nama Radio Gračanica i Radio Kosovska Mitrovica, petkom Radio Banja Luka. Tri godine na tri vode svakog radnog dana od 6 do 8 ujutro iz tri studija.
Slušate Rečeno i prečitano, sa nama su danas Zorka Kovačević i Marijana Prebiračević. Govorimo o tome ko su najveći donatori u Srbiji i da li uopšte razumemo pravu suštinu filantropije. Marijana, ovo je jako tanak teren, što bi rekli klizav, naročito za one koji su u toj delatnosti, zato što ne treba se zamerati nikome, vi živite od ljudi koji imaju novca, koji imaju viškove hrane i prosto treba biti, a nas druge strane opet zanima kako se stvarno ti ljudi ponašaju u tom filantropskom delu života i stvarnosti. Vi se slažete?
Pa, što se nas tiče, mi uvek rado prihvatamo donatore i nove donatore i želimo da ih bude što više, zato što i to jeste naš cilj, da pomoću njih zadovoljimo što više organizacija. Jer mnogo je neprijatan osjećaj kad vam se jave organizacije da traže pomoć, a vi ne možete sve da zadovoljite i trebate da napravite sistem selekcije ko će kada da primi donaciju. Tako da se nadamo da će, što se nas tiče, donatora u ovoj i sledećoj godini biti što više.
A kada ste nezadovoljni radom nekih donatora, a ne bi baš da govorite o tome zato što to prosto nije popularno i nije dobro za, ni za vas, ni za one kojima treba da stigne pomoć, kako to prevazilazite?
Pa uvek na sastancima. Znači, postoje saradnja sa ovaj velikim brojem donatora i naravno nije uvek sve idealno, ali uvek uz dogovor, kompromis, saradnju nađe se rešenje da sve to funkcioniše. I te kompanije koje su velike ne mogu da zadovolje baš da svi zaposleni rade kako treba, tako da uvek tu ima nekih propusta, ali oni se trude da stalno izađu u susret i da se sve to reguliše kako bismo svi bili zadovoljni.
Rekli ste nam da postoji više potražnji za hranom, te organizacije sa kojima vi sarađujete, nego ljudi koji su spremni i firme koje su spremne da doniraju hranu.
Da, pa kod nas sad ima preko 200 organizacija sa kojima sarađujemo i svaki dan se javljaju nove organizacije. I onda treba zadovoljiti sve te organizacije, koordinirati. Mi nemamo dovoljno tih sistemskih projekata sa kojim bismo mogli sve njih da pokrijemo odjednom, ali ovaj, sve više se javljaju kompanije koje hoće da doniraju hranu. Evo sad smo skoro dobili 20 tona čokoladnog milika od firme Biopanon. To je jedan novi donator i imali smo od Carnexta 12,5 tona pašteta raznih. Tako da to su neke opet velike količine hrane koje treba i rasporediti i na organizacije i prosto njihova zahvalnost i sve ono kasnije što dolazi kada oni dobiju tu količinu donacije, kada rasporede svojim članovima, oni nam negde uzvraćaju tu neku lepu emociju i zahvalnost koju su ovaj dobili time što su opet nahranili sve te ljude.
Jesu li to one namirnice, ona mleka, one paštete na kojima piše upotrebljivo do ili najbolje upotrebiti do, što znači da postoji još neki rok u kome ta hrana može da se konzumira? Dakle, da li se oni tako otarase tih robnih viškova što doniraju to ili je to neka hrana koja je ispravna i sledećih godinu dana?
Da, na primjer, evo od Carnexta ona je do decembra. Su te ovaj, paštete sa rokom trajanja. Čokoladno mlijeko je bilo mjesec dana rok trajanja, tako da nisu uvek namirnice koje su pred istekom roka trajanja, što je veoma pozitivno. Znači, te kompanije stvarno hoće da pomognu i da učine nešto i za te ljude. Tako da, dešava se da bude pred istekom roka trajanja, ali to nije isto problem. Mi kontaktiramo organizacije, to rasporede i ljudi prosto to potroše za jedan, dva dana, tako da nije problem ako je pred istekom roka, to hoću da kažem.
Zorka, kompanije su transparentne onoliko koliko one žele da budu transparentne, tako? Prosto imaju tu neku mogućnost.
Pa nije mogućnost, to je stvar njihove odluke koliko žele da to prikažu. Oni nemaju razloga u suštini ništa tu da kriju, ali pojedine kompanije imaju i stav, mi smo pomogli, mi smo dali, nije to sad stvar da se neko time hvali, pa sad da tu nešto poentiramo, nije nam to marketing. Druge kompanije imaju stav da želimo da se vidi, da se zna kome smo pomogli, koliko smo pomogli, zato što ako smo mi pomogli, utičemo na stvaranje jedne pozitivne utakmice sa našim drugim kolegama, partnerima, firmama, pa ako smo mi dali da neko poželi da da ili za isto ili za slično ili više i da na taj način se napravi neko pozitivno takmičenje, što jeste nešto što treba pozdraviti. Ja ne znam da li se ti svojevremeno sećaš, ali Ministarstvo za manjinska i ljudska prava imalo je jednu krilaticu da i komšiji krava bude živa i zdrava, da bi promovisala solidarnost i toleranciju. I pošto kod nas ima negde tog malo inata i takmičarskog duha i više brinemo što radi oni do nas nego što radimo mi sami, ja sam potpuno za to, ako bi nešto od tih stvari objavljivanja podataka postaklo to, taj takmičarski duh, da, treba objaviti i što više objaviti, mislim i zbog poverenja i zbog transparentnosti, ali i toga ko će da se takmičimo u tome ko će više da da i ko će više da pomogne. Mislim da kada bi svi učestvovali u toj utakmici, da bismo živjeli u veoma jednom lepom i srećnom društvu.
Kad vas sluša čovek, prosto nekako čini se da idealizujete celu tu priču oko donatorstva i davanja i filantropije, ali kompanije vrlo često daju samo do onog momenta dok imaju poreske olakšice zbog toga. Koliko su kompanije spremne da daju i preko toga nešto zbog čega neće imati poreske obveze?
To je sad kompleksno pitanje. Nisam ja ta koja na to treba odgovoriti, ali znam da po jednom istraživanju koje smo radili pre par godina, poreske olakšice apsolutno nisu stimulans da se daje do određene mere. Neko da do određene mere, neko prevazilazi, i kada pričamo o tome, to je važno i za Srbiju, ali i za zemlju u regionu. Tako da nije to ključno za davanje.
Ali stalno pričamo o tome kako su nam zakoni, kako nisu stimulativni za kompanije da daju više. O čemu se radi?
Pa zakoni su takvi kakvi su. Radi se na tome da se promene, da se stvori više podržavajuće filantropsko okruženje. I tu na tome rade i organizacije i kompanije koje žele da daju, jer evo, kao što je rekla koleginica, ukoliko neko ima višak koji želi da da, zašto da bude ograničen zakonom? Zakon nije tu da sputava život, zakon treba da podrži život i onda treba nešto u tom smislu da se uradi. Vi ste spomenuli za hranu koja je pred istekom, pa da se daje kao da je to nešto negativno. Ja mislim da je mnogo bolje da se da onome kome treba i ko će to utrošiti danas, sutra ili za nedelju dana, nego da se ta hrana baca. Kao što i u restoranima ima toliko viškova hrane, žalosno je da se to baca. Ako može da se upotrebi, da se da nekome u jednom vrlo kratkom roku, tu treba naći način da se da podrška onima koji bi to radili, koji bi to skupljali, koji bi distribuirali, a ne praviti probleme ili stavljati ograničenja. Tako da treba unaprediti to filantropsko okruženje.
A kod nas sada ima tih ograničenja, znači mi ne možemo da preuzimamo zato što je to zakonski nije dozvoljeno, a javljaju nam se restorani koji bi hteli da doniraju tu hranu. I prosto je neverovatno da ljudi koji su zaduženi za to, za donošenje tih zakona, kažu da kod nas nema uslova. A čekajte, kako ima Italija uslova, kako ima u drugim zemljama uslova, kod nas nema. Zašto ih mi sami ne stvorimo i zašto ne napravimo da ima tih uslova?
Jel vi nudite neki model toga da pekare, restorani, hranu koju ostaje doniraju vama?
Da, da, mi smo i dali na toj radnoj grupi iz Italije, ima Stićibo njihov model gde oni preuzimaju tu hranu, znači koja je ostala u bilo kojim kantinama, restoranima, i oni je sprovode do organizacijama kojima je to potrebno.
Dakle, šta nama fali? Organizacija, fali nam kola, neki način distribucije te hrane?
Najveći problem je transport, u stvari, kod svih tih preuzimanja i kod nas isto, što se tiče naše organizacije, problem je logistika i transport, da se to finansira. Tako da prosto mi smatramo da bi tu negde trebala da uskoči država kao pomoć, ona ima što se tiče Crvenog krsta razvijen isto taj logistički deo, tako da se to jednostavno organizuje lepo, da se uskladi i sve može da se postigne. Znači sve stvar organizacije, hrane ima dovoljno s obzirom na količinu koja se baca, znači da se lepo organizujemo, da se sprovedu ti zakoni, da nas ne ograničavaju i mislim da što veći broj će onda organizacija moći da dobije donacije.
Kako to praktično izgleda? Vi govorite o hiljadama kilograma hrane mesečno. Kako uspevate to da razvezete, razdelite kad nemate dobru logistiku?
Pa mi sa, trenutno to sprovodimo sa organizacijama. Znači organizacije koje imaju razvijenu logistiku, mi ih bukvalno dovedemo do nas. Mali je broj organizacija koje baš ništa nemaju, a onda mi uskačemo u pomoć i razvozimo tu hranu. Znači mi smo u toku prošle godine 1494 tone razdijelili hrane, što voća, što povrća, što osnovnih životnih namirnica.
Sa kojim ministarstvom sarađujete? Ko to ne razume najbolje svoj posao?
Pa mi se trudimo na ovim radnim grupama da jednostavno podelimo ta neka iskustva koje smo dobili prilikom tih treninga, tako da se nadam da će sve, a ide sve boljim tokom, da će se sve to srediti do kraja godine kad se planira da se završi taj projekt.
Zorka, najvažnije je da se sretnu potrebe i novac. Nekada ti putevi znaju da budu pravi, da budu zaista humani, nekada znaju da budu komični, a nekada znaju da budu i gotovo da kažem profiterski. Je li vi to sve beležite i je li to što vi beležite javno?
Da. Mi beležimo sve donacije, sva davanja i delovanja u opšte korisne svrhe i sad nama nešto može da zvuči komično, nešto može da nam deluje da je, ajde da kažemo, deo malo promocije i marketinga, ali činjenica da je nešto urađeno, da je nešto dato, da je poboljšan život u zajednici, da je nešto lepše, da je kvalitetnije, da je poboljšan život nekoj porodici ili pojedincu, mi to beležimo i jeste javno, zato što Katalist ima bazu u kojoj se na dnevnom nivou beleže donacije i svako ko želi može da uđe u aplikaciju koju imamo i da napravi uvid u donacije.
Kako izgleda kada je donacija komična?
Jao, pa ne bih.
Ajde, nazovite tako... vi to nekim drugim imenom. Meni je komično, a vi pričate kako vi vidite to.
Pa evo, recimo jedan primjer kao ilustracija da kažemo da može da bude komično. Bila je vest o donaciji koju je grupa navijača dala zatvorskoj bolnici ambulanti u Spužu zato što nema dobre uslove i onda kada čovjek uđe u čitav taj tekst i vidi, shvati da je jedan od njihovih navijača dobio propisne batine, završio u zatvoru i pošto mu je trebalo da se pruži pomoć, konstatovali su da ambulanti nema svega što ga treba i oni su iskoristili tu situaciju da daju donaciju motivisani svojim drugom, ali to jeste bila vest o donaciji i vodi se kao filantropska.
Pa dobro, to su i drugi ljudi koristile, tako to je ostalo na korišćenje budućim zatvorenicima.
Pa jeste, ali dobro, nisu oni dali sad ne znam koje količine, ogromne količine. To što su dali, dali su u skladu sa mogućnostima i verovatno su im zahvalni tamo u ambulanti, ali ni toliko nisu imali. Pomogli su i drugu, a verovatno i još nekom.
A šta su donirali, novac?
Ne. Dali su te neke medicinske materijale, sredstva, lekove, šta je potrebno za rad, za pružanje prve pomoći.
Pa dobro, eto, i komično je, a i humano je u krajnju nekoj instanci jeste.
Bila je još jedna smešna situacija, a to je kada je jedna lokalna televizija u Crnoj Gori izgorela. I onda je organizovano donatorsko veče i za jedno veče skupljeno je nešto preko 50.000 eura, taman da se ta sva oprema nadoknadi i sve, da bi na kraju kada smo dalje čitali vest shvatili da je izgorela zato što su sa krova ispaljivali rakete za vatrome zbog proslave. I neko nije baš vešto time rukovao, televizija je spaljena, ali donacija je donacija.
Chapeau devant personne maintenant. marchant, elle me fait manger dans sa menotte. J'avais des dents de loup, je les ai changées pour des quenottes. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
PGP RTS vam predstavlja neobičan muzički doživljaj. Radi Radivojević, inspirisan poezijom, u note stavlja stihove velikih pesnika.
Ovo je zaista najljubavnija pesma, a ni reči o ljubavi.
U prodaji.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko. Marijana Prebiračević, menadžer za komunikacije u Banci Hrane Beograd i Zorka Kovačević, analitičar u Katalistu. Danas u gošće u emisiji Rečeno i prećutano govorimo o važnosti filantropije za društvo, za pojedinca, za zajednicu. Nikada nije dovoljno istaći koliko je svako od nas važan, koliko smo važan segment bilo kog davanja u bilo kojoj formi.
Jeste, pojedinac je taj koji ima i snagu i moć. Iluzija je misliti da je pojedinac slab, da ne može ništa da uradi, da ne može ništa da promeni. Koliko god neko mislio da može da uradi samo malo, i to malo u jednom kontinuitetu može da znači mnogo. Meni je bio vrlo ilustrativan primer, eto, jednog čoveka u Indiji. Tamo postoji na jednoj reci ostrovo Majoli, mislim da se tako zove, a mislim da se on zove Džadev ili Jadev. Tako. I ono je bilo uništeno sečom šuma i otišao je sav život, bilo je to jedna potpuna pustoš. On je 37 godina svakoga dana išao na to ostrvo i nosio sadnice i sadio ih u tu zemlju koja je već postala jalova. i brinu o njima. Nakon 37 godina to ostrvo je jedno od najvelelepnijih, ono je bujno, ima puno rastinja. Kada je krenulo to rastinje, krenule su se vraćaju životinje. Tu sada ima slonova, ima tigrova, ima nosoroga. To je postalo jedno od reprezentativnih ostrva u Indiji, ali to je uradio jedan čovek svojom upornošću i time što nije mislio da je mali i da ne može ništa da uradi.
To znači, Marijana, da vi možete da promenite sve zakone koje limitiraju restorane i pekare, pre svega da zaokružimo, da doniraju hranu.
Da. Pa, po meni su i bitni ti zakoni što se tiče PDV-a, koji sada treba da se radi na tome, da se i taj zakon promeni. Znači, u drugim državama u Evropi je to je već okrenuto i ka pojedincu. Znači, pojedinac koji donira i on je oslobođen plaćanja PDV-a ako su donacije veće od 500 evra. Tako da oni imaju razne tehnike kako da motivišu i kompanije i pojedince da što više doniraju. To kod nas nije baš toliko rasprostranjeno. Ne možemo reći da kod nas nije svest prisutna. Naši ljudi su izuzetno raspoloženi da doniraju i imaju tu neku saosećajnost prema drugim ljudima koji su ugroženi i nemaju. Samo bih navela da nismo možda dovoljno dobro organizovani i da to sa te tačke gledišta treba uzdići na neki viši nivo. Što se tiče kompanija, mi imamo lepu saradnju sa Delezom Srbijom i naš projekt pomažemo da imaju i oni koji nemaju. Na mesečnom nivou se donira 70 tona voća i povrća druge klase i 40 tona voća i povrća prve klase. Znači, to voće možda koje bi se i bacilo, njihovi zaposleni odvajaju za banku hrane, znači da ne bude ona skroz ugroženo, nego opet da može da se jede, a da ima tu potrebnu vrijednost i to se donira u toku jednog dana, gdje, na primjer, ili dva puta nedeljno ili jedan put preuzimaju te organizacije. To njima mnogo pomaže. Čak u nekim objektima ih pitaju koje će vam ne ostaju namirnice da vam spakujemo i onda te organizacije koje su zadužene ili za decu bez roditeljskog staranja. Znači, takvi neki postupci njima mnogo znači u njihovoj svakodnevnoj borbi. Jer mnogo je tih organizacija sa kojima mi sarađujemo, a nemaju podršku države. Znači, uglavnom volimo njima da rasporedimo tu hranu, jer oni su mnogo više ugroženi nego ove organizacije koje imaju svakodnevno podršku što se tiče i donacija i novčanih sredstava.
Zorka, kod nas političari osnivaju svoje fondacije, sportisti, glumci. Koliko im narod veruje?
Pa to se verovatno vidi po tome koliko narod podržava njihove fondacije kroz učešće u njihovom radu ili kroz doniranje novca ili šta već skupljaju kroz razne akcije.
Pa koliko, ali imate i te informacije?
Pa ja sad konkretnu informaciju nemam, ali fondacije, recimo kao što je fondacija koju vodi Aleksandar Šapić, ima na sajtu izlistano, može da se prati za koga vodi kampanje, za koga se pomoć skuplja, koliko je skupljeno u datom trenutku.
Pa mi negde imamo utisak, znači mi manje organizacije, da tako kažem, nevladine, da se ipak više sredstava odvaja za te organizacije koje su neka zvučna imena i da se njima ipak više veruje na neki način i da oni dobijaju neke veće projekte koje su opet više finansijski podržani. Tako da naš je negde utisak da su ipak više sredstva usmerena ka tim organizacijama.
Nego kad imena donatora nisu tako zvučna. Da li je korektno da jedan aktualni političar, vi ste pomenuli sada Šapića, nikakva tajna, njegova fondacija, da li je to skriveni PR, da li je to nešto što je zloupotreba položaja njegovog kao političara aktualnog, da li je to praksa, na primjer, u zemljama odakle nam dolazi uopšte definicija, formulacija i ono što jeste filantropija, realizacija filantropije. Kako se tamo radi? Ili imaju tamo aktualni političari svoje fondacije?
Pa ja se nisam u toku sa aktualnim političarima u nekim drugim zemljama, da li imaju fondacije, ali osnivaju oni i fondacije, imaju svoje zadužbine, daju univerzitetima gde su se školovali, ima raznih stvari radi se, ali ja ovdje ne bih mešala neke stvari koje je rekla Marijana. Znači, fondacija poput Šapićeve nije isto kao nevladine organizacije koje rade, koje su fokusirane recimo kao banka hrane. Mislim, Šapićeva fondacija sasvim sigurno neće konkurisati sada za projekat, ne znam, kod određenog donatora, pa da radi neke druge stvari izvan onoga što već rade. Fakat jeste da oni koji jesu malo više poznati ili imaju neko poznato lice, da u tom smislu su prijemčiviji za javnost, ili ako duže postoje i kada postižu određene rezultate kod donatora, postoji spremnost pre da im se pomogne, ali nisu u potpunosti zatvoreni ni za neke koji se bave pitanjima koja nisu toliko popularna. Što se tiče toga da li mogu, pa dogod se isprati zakonom propisana pravila ko može u kom broju da osnuje fondaciju ili nevladinu organizaciju, to mogu biti glumci, to mogu biti političari, to što je neko političar i politički aktivan njega ne sprečava da ima svoju nevladinu organizaciju koju može da nazove ne fondacije, nego može da nazove institut za nešto. Tako da to ih ne sprečava. Koliko tu ima PR-a, to je pitanje, zato što sa jedne strane onaj ko je poznat, on privlači pažnju i kod onih koji ga pozitivno percipiraju, verovatno im uliva poverenje i daje kredibilitet radu organizacije koje vodi, a oni koji ga negativno percipiraju reći će, a to je samo marketing. E sad, veliko je pitanje, posebno kad su sportisti u pitanju, vrlo uspešni sportisti koji vode fondacije, da li je njima takva vrsta marketinga uopšte potrebna i ta vrsta angažovanja?
Svima je potrebna svaka vrsta marketinga, apsolutno mislim da im treba marketing. Marijana, kod nas je više ljudi spremno da pošalje SMS poruku, pošalje nekih 100 dinara i učestvuju u nečemu i moći da je deo neke humane priče, a manje ljudi je spremno da donira volonterski. Dakle, vi gotovo da ne biste mogli da radite bez volontera. Jel postoji taj problem da je volontiranje nešto u Srbiji još uvek nedovoljno zastupljeno?
Pa, za razliku od inostranstva, kod nas je uglavnom volonteri su mlađe osobe, znači od, možemo reći, 14 do 25 godina. Znači, ovdje kod nas je omladina osvešćena po tom pitanju. Znači, mi ako organizujemo neke akcije, bukvalno gde se donira deci neki proizvodi, naši volonteri dođu sa punim kesama hrane koji i rade, znači, tu volontiraju i plus donesu hranu kao podrška toj ugroženoj deci. Znači, što se toga tiče, oni su izuzetno osvešćeni, dok je u inostranstvu to orijentisano na stariju populaciju, zato što oni nemaju bukvalno šta da rade, imaju dobre penzije, zbrinuti su i onda su oni okrenuti ka volontiranju. Dok kod nas, naravno, penzioneri moraju još i da rade ili da čuvaju unučiće, tako da oni u stvari uopšte nemaju vremena da se bave volonterskim radom.
Zorka, ljudi najviše daju tamo za što se najviše veže. Veže se kroz situaciju koja je njima bliska. Da li su to mala deca, da li su to stare osobe. Najmanje ljudi daju za nešto sa čime se ideološki ili religijski negde ne slažu i ne preklapaju.
Pa dobro, to je logično, svako ide prema svojim sklonostima. Ja sam za to da ne treba sada nekoga osuđivati zašto neće da pomogne konkretnoj akciji za neko bolesno dete, a želi da pomogne, ne znam, za crkvu, za kulturu, da pomogne za opremanje nekog vrtića. Ja mislim da čovjek i treba da ide za sklonostima, jer kada osjeća nešto na ličnom nivou, onda je motivisan ne samo da da to nešto što da, nego mnogo više da pruži sa svoje strane. Tako da ja to ne vidim kao neki problem.
Ja bih voljela da ovu emisiju završimo jednim lepim i možda atipičnim primjerom, odnosno na ovo što sam ja malo pre rekla i konstatovala kao neku pravilnost, a to ćete nam vi, Zorka, ispričati.
Jeste. Radeći ovaj posao, shvatili smo da su problemi ljudi u regionu zajednički. I koliko god se medijski promovišu različitosti i podale među ljudima, toliko njihovi problemi u stvari njih spajaju i bude solidarnost. Mene je vrlo, vrlo dirnulo kada sam čula za primer u Bileći, jedan efendija koji se zove Husein Hodžić, je pomogao da se izgradi kuća za porodicu prerano preminulog protojereja Dragana Cvijanovića. On to je uradio iz humanih pobuda, ali iza svega toga stoji jedna dublja priča. A to je da kada je on svojevremeno došao u Trebinje i gde je trebala da se otvori gradska džamija, prosto pitali su se na kakav će to odjek naići, kako će ih dočekati. To je bilo još 2010. Tada je on uputio pismo svom kolegi, ovom gospodinu Draganu Cvijanoviću, i zamolio za neku vrstu podrške. On mu je odgovorio i rekao da će doći i da će dovesti čitavu crkvenu delegaciju sa sobom. I kada su otvarali tu gradsku džamiju, održao je govor koji je bio pun poziva na toleranciju, na razumevanje, i to je izuzetno odjeknulo u lokalnoj zajednici koja je mešana. I taj njihov odnos je bio značajan i tada mu je protojerej pružio veliku podršku u radu. On je to zapamtio. Protojerej je umro dosta rano, u 57. godini. Iza njega je ostala porodica sa troje dece. Oni su morali da izađu iz parohijskog doma, više nisu imali svoju kuću. On je svojevremeno samo kupio plac, kuću nikada nije stigao da izgradi. I ovaj efendija je došao i bio je prvi koji izvadio prvo svoja lična sredstva da se započne da se gradi kuća za tu porodicu, a onda je animirao celu zajednicu da se u to uključi. On je vrlo brzo nakon toga premešten u Crnu Goru da tamo dalje bude sa službom, ali to ga nije sprečilo da i dalje organizuje akcije da pomogne porodici ovog protojereja i da se u to uključi i mitropolija crnogorska, mitropolija Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, i da takođe podrži tu akciju. Tako da govorimo o razlikama, ali u stvari problemi su ti koji nas zbližavaju i koji prave mostove, i mislim da o tome treba više pričati.
Svakako mislim da je ovo divan primer koji pokazuje šta je zapravo istinska filantropija.
Da.
Hvala puno, sa nama su danas na ovu temu govorile Zorka Kovačević, analitičarka u Katalistu, i Marijana Prebiračević, menadžer za komunikacije u Banci Hrane Beograd. Hvala vam puno na pažnji. Slušali ste Rečani prečitano. Ostanite uz Radio Beograd 2.